tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto!
Esperanto!
Bonan tagon, nun estas la Esperanto elsendo de la 25 de maio 2009.
Asio, Africa, America, Europa, au ech, Australia. Ne estas lontanai amico, etendu manu tui alli. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kajam.
Saluton kai bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj en Aŭstralio kaj eksterlande de nia hodiaŭa teamo ĉe la panelo kaj leganto.
La slovakoj de saluton de mi.
Kaj ankaŭ leganto.
Saluton de Karlo.
Jes, ankaŭ tre fidindaj. Kaj de mi Jennifer, kunordiganto de la hodiaŭa programo. Kaj ankaŭ leganto. Karlo, kion interesan vi trovis por legi?
Hodia mi electis du articoloi el Esperanto Centro evento en Budapesto. La unua estas pri aperis esperantlingva blogo pri iPhone. Skribas Alexander Posenbeb. La dua estas pri prezoj mal altigitaj por la Universal Congreso en Bialystok.
Yes, kai mi el Esperanto oficiala organo de UEA la unuan parton estra kunsido ne nur zorgoj sed ankaŭ sukcesoj de Osmo Buller.
Ah, tre bone, kai mi ankaŭ mi legos la duan parton de tiu artikolo el Esperanto, kai mi ankaŭ legos el la junia numero de Monato tre atentigan artikolon de redaktoro Stefan Maul pri la interreto. Ankaŭ el Monato pri la festo Ramadan kai pri gvidlibro por xenofobai fakte ĝi temas pri Nederlando sed en simpati plena maniero kai estas tradukita el la angla. Sed antaŭ ol komenci, mi mencias nur, ke okazis pasintan sabaton la jarkunveno de la Esperanto-elsendo ĉe Radio Trizozozo. Estis sufiĉaj sidlokoj por ĉiuj pagitaj membroj, kaj en la raporto estas menciita la nomoj de pluraj vizitantoj kaj korespondantoj eksterlandanaj kaj enlandaj. Do, tamen ni deziras ankoraŭ pli da membroj por certigi la dauron de unu horan programo to la sendo kai por membrigi nepre sendu messagion al cassisto kai ancao post la fino de la programo vi ricevos informoin en la angla pritio. Do, sed nun ni comensu la programon per canto e la compact disco Explodigos vian domon de la perdita generazio, la canto Capo en la sablo.
levas manon en la poŝo daŭrigu ĉiam restas kelkaj dubuj profitantoj de tre kluboj ligoj al mallaŭro pova evolu ho amiko la politiko kulpigas ti kaj ĝi kulpigas min ĉu bongus se aŭĝuste estas mia lasta kri.
Vi ascoltis la canton Capon en la sablo de compact disco La perdita generazio, texto cae musico Thomas O. Nilsson. Nun el Esperanto. Extra consido ne nur zorgoi, sed ancau successoi. La estara teamo de Probaldas Gupta rencontigis en Rotterdamo por tri taga consido de la 27 gis la 29 de marto, pli mal pli mese de sia triara offiz periodo. Por officisto estas ciam agrable constanti, kiel malsama estas la unua consido de nove lectita estraro cae tiu unu iaro poste, iu pli de novuloi en la nuna estraro nur Claude Nomon, membris en la antaŭa despli laboriga la consido, estas por la directoro, kiu devas multon clarigi alla novai anoi. Ci foie la estranoi iam donis la impreson, quasau ili ciam estis estranoi, char tial bona montrigis ilia dossier cono. La estranoi estas la lasta qui contentas pri la stato de la associo, sed iom da causo ier contento, ilia habis exemple pli la finanza situatio, por la tria sin sequaiaro, la speso conto estis practice equilibra. La monda criso tusis ancau UEA, quies valor paperoi perdis de sia valoro circa 300.000 euroroin, prescau trionon. Tio tamen estis nur librotena perdo, cae pli au malpi frue la valor paperoi replivalorigios. Crome tion virtualan perdon, prescau plene covris la ricevitae heredasoi 280.000 euroi. La equilibrio plu dauros ciare, cae ancau por 2010, la comitato ricevos proponon pri equilibra budgeto. Seriosan discuton causis la malcresco de la nombro de individuae membroi, la tuta membraro ia crescis en 2008 dank alla plimultigio de aligitae membroi, sed giuste la individuae membroi estas plei proxime ligitae alla associo cae iliae cotisoi contribuas alla enspesoi signife pli multe. Tamen la discuto comencigis ne en tiu ci cunsido, iet samantaue, kiel parto de gi aperis ancau articoloi en tiu ci rebuo. Sequa etapo esto speciala cunsido en Bialistoco, kie la comitato versaine tractus ancau proponon pri reta membrezzo. Iui iam timis che la ideo pri sen papera membrezzo signifus che la revuoi de UEA teio cae la jar libro cesus aperi presforme. Tia minazzo ne existas, tiui eldonagioi certe aperos papere ancau longe.
Tio esis bona novajo, les?
Yes, ege bona. Do nun Jennifer daurigos la legajon antau la post la canto. La canto estas Tempo de compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 2.
Kai. Canto Tempo della russa gruppo Credo. Kai do, ci vi memoras la tempon? Ci vi havas bonan memoron, Les?
Molta tempo mi rememoras, kai... Yes.
Kai Carlo,
ne?
No? No, mi crees que esto es bone habo.
Tia mi estis juna, mi rememoras. Ah, no, bonan tempo. Yes,
tempon, yes, juste. Ah, yes, to. Do, nun mi memoras daurigi la legajon pri la estrar kunsido. Ne nur zorgoi, sed ancao successoi, kiwi ni audis iam. Do, cun contento, oni audis pri la progresso della agado ce Unuiginta Nazioi, cae UNESCO. Novae entusiasmae activuloi en Novjorko cae Genevo contribuas alla pli videbligo de UEA ce UNO, cae algia pli prestigia posizio inter ne registarae organizajoi. Precipe en Genevo, UEA ciam pli elstaras kiel defendanto de lingvae homae raitoi. Tiun agadon eblas sekvi ankaŭ per filmoj en interreto. Tiu estas youtube.com esperanto.tv. Ĉe UNESCO la ĉefa lasta tempa evento estis la lanĉo de la Zamenhof-jaro en ĝia Pariza koro mem. Vidu la januaro numero, paĝo 11. La vigligio de exterai relatoi estas antau cio fructo de la cel conscia guidado de Ranieri Clerici. Despli granda estis la bedauro de liai gecolegoi ciam ili devis accepti la annonson de sia vicepresidanto che li resignas cun tuia equalido pri estraranezzo pro san problemoi. En mal longa tempo, Clerici successi starigi la agadon pri exterai relatoi de UEA sur tiel solida baso, che la estraro trovas ne necessa al electon de nova estrarano por la restanto offiz periodo. Multan tempon postulis preparoi de la ciara uco en Bialistoco. Gioiga estas la abundezzo de gia cultura programo, dank al apogo de la urbai autoritatoi de la Zamenhof urbo. Pro specifai condicioi en la urbo, certe ne estos iu ein Bialistocano kiu ne rimarcus la 94 universalan congresson. Porque gi estu rimarkita ancao en aliai partoi della mondo, pli vaste ol cutime, estos revivigita simila inform campagno circa la UCO, priciu sia tempe lau commissio de UEA zorgis la iama Brusela Comunicat Centro. Al Esperanto informado generale estos dedicita la ciara strategia forumo. Tradizia arrangio ecte la Montpelliera Universale Congresso en 1998. La estraro approbis ancao la programo de la ciara sessio de la Internazia Congresso Universitato. El la recordo nombro de 30 proponoi estis electitai lau la recomendo de la Commissiono pri ICU 9 prelegoi. Pasivigio cae ec malapero de la facae associo zorgigas la estraron, cae precive laborigas la concernan estraranon José Antonio Vergara. Al tiu ci problemaro estos dedicita faca forumo en Bialistoco. Vergara, crome, iniziatis tutte novan libroserion, Scienza Vorto, en quiu povas aperi traducoi de melstonae scienzae vercoi, lau la modelo de la serio Oriento Occidento. La estraro acceptis tiun ideon, quies regularo ancora estos fin polurita, cae iam ancao la unuan vercon por la serio. Tute trafe, en tiu ci jubilea iaro de Darwin, la serio estos lancita per unu el la plei gravae vercoi en la historio. lia la origino de specioi. Gin el donos Flandra Esperanto Ligo. La estraro ancao constatis che la labor contracto de Osmo Bulla, che è generala directoro, farita in aprilo 2004, plu dauros, sen dat limo post augusto 2009. Crome, pro la demissio de Ivo Durvel, kiel estrarano de Instituzio Hodler, in 1968, la estraro al electis kiel lian anstatuanton Lois Demendal. Verkita de Osmo Bulla mem.
Yes.
Bone, nun ni eros al plua legajo de Carlo.
Aperis esperant lingua blogo pri iPhone. Comence de semaino aperis collettiva blogo pri fama producto de Apple. Calcai fanaticuloi cun ordigatai de Alexander Osinsep Rusio presentas al esperant lingua publico esperant lingua publico ciun avantajon de iPhone en calcai categorioi programoi esperantigo novajoi plur medio diversajoi oni planas esperantigi iPhone kiel eble plei plene kai pri tio jam aperis ideoi kai comencicis laboro. Ifon jam icis internacie post-telefono cun ricei funccioi. Do tutte logiche estus usi anca internacien lingvon por paroli pri Ifon kai cun labori internacie por crei ion. Cio estos utila por diversai homoi? Fari tion oni povas nur cune, kai se vi havas desiran paroli pri via adorajo, venu, commentu, kai ciu. Cetere vi povas eniri skipon de autoroi au simple scrivi foi articolon pri tio. Cio vin plei interesas? Blogo estis construita sur esperantigita WordPress. Ciu gravae por comunicado cae funcciado de blogo servoi ancao estas esperantigitae. Do, cun laboro povas funccii sen cene. Por nia linguaggio estu comprenata, ni compilis cis dati gotan termino collecton pri iPhone, cae malgrandan vortareton cun tiui terminoi. Ni pretas enlistigi anco vien terminoin, ciu nun mancas. Baldau aperos novajoi pri esperanta clavaro, kai esperantlingvai programoi de Alexandra Osinsep.
Domine, neam audis pri iPhone.
Ĉu vi havas poŝtelefonon? Ĉu vi havas poŝtelefonon?
Ne, ne.
Ankaŭ vi ne lesas?
Mi havas, jes.
Do, ni havas, mia edzo havas, do, ni havas interni, sed ni ankoraŭ, sed iPhone, do, mi esperas, ke valoros, ĉu ne? Ke ĉio aperu ankaŭ en Esperanto.
Mi pensas ankaŭ.
Do, ni devas rigardi la blogon.
Do, mi pensas che mi cantos.
Pardone, ma io... Nun, vi audos canton doble, uno, sen limitis titolo bon chanson.
Ek floras ĉiuj sentoj kreskiĝas.
ĝis la larmoj, nokto iĝas tag, de la krio ĝis la kiso de infanoj, de la rido ĝis la larmoj forvaporiĝas ros, de la krio ĝis la kiso de infanoj, la korpo kiel arg, ludanta en la ondo, ondanta en la vivo, laŭ la koro ritmo de la rido ĝis la larmoj. Moi notto i just back de la crio ci sta chissoi in fano della rido ci sta la moi de la crio ci sta chissoi in fano quieta visaggio chi è il papà chi a mi li dorma sta sen confide mai man quieta rigan e
tiu estis la canto Bon Chanson, kai de la gruppo Duoble Unu, kai la textoi kai musicoi esas faritai de Patrick Delaby kai Françoise Rochette el Francio. Nun mi legos el monato de junio ciare, fino de Ramadano, ciu festo de geiunuloi, kai la verkisto estas Jeremy Sabiumva. Miloi da islamanoi vestitai per blancai tunicoi dum festo fine de Ramadano fluas pace cae gioie tra ciui cefai urboi por comuna matena pregio. En Burundo, naudec el centajo de la loggiantoi estas cristanoi, cae dec el centajo islamanoi. Sed dum la festo, oni pensus che la cef urbo igis islama. La celebrado de citiu festo igis tradizia en Burundo, ecte la eniro de Islamo pere de comercistoi el Zanzibaro, kiwi eniris rumonge trans la Tanganyika lago, por comerzae celoi, cae islamigis tieain logiantoin, kiwi poste disvastigis sian religion en ciui regionoi, principe en la cefai urboi. La festo farigis infana, char por plencresculoi post la matena pregio, la festo finigas. Che patroi, ec el malriciae familioi, devas acceti nova investagioin por siae infanoi, cae multon el spesas por ili dum la festo. Accettante tre bon gustan mangiagion, cae donante al ili poshmonon. Ciui adeptoi della Islama religio rencontigas frumatene en electita loco, en granda urbo, por comuna pregio. En ciu verinoi, infanoi, cae viroi partoprenas. Post la pregio occasas grandega festeno, cia ancau cristanoi estas invitatai, cae tio estas simbolo de pazzo cae bona conexistado inter la du religioi. Post tag mese, bon vestitai cae belaspectai iunuloi vidigas en ciui stratoi cae vagadas ie ciui distrai locoi, marbordoi, cineo. Do estas bona festo, sed multe costa por la gepatroi ciui devas spari monon por tio. Lau informoi de quelcae gepatroi, en riciae familioi, la elspesoi por unu infano povas atingi 150 usonain dollaroin. Cae por malriciae cae mesriciae familioi, la elspeso circauas 20-30 dollaroin. Comercistoi multon enspesas, vendante multicostain vestagioin cae mangiagioin dum la festo. La registaro jus ordonis che la festo estu considerata kiel feritago. Ordono, kiun multae personoi criticis pro la facto, che en la nuna Burunda calendaro jam estas multae ferioi, pro mortigo de multae gravae personoi dum la milito. Do, necessas nuligi quelcain festoin, anstatau multo obligi ilin, char dum citiu festo nur 10% de la loggiantoi festas, cae la aliai restas heime, sen fari ion. Oh, to, bedarinde. Yes, cae nun estas Carlo Viavizzo.
Mai pli altai prezoi pola Bialystoka Universal Congresso. La prezoi por locigai cae excursae servoi lige cun la naudecquara Universal Congresso en Bialystok estes mal altigitai compare cun tiu annoncitai en la dua pulteno. Pri la malpli altae presoi profitas ancau tiui congressanoi, ciu iam faris sian mendoin, char ili ricevos la pres differenzon. Estas procrastita ancau la lim dato, cis ciam eblos mendi la nova dato estas la 13 de maio. Ien la comunica de COCOSO. Mi cioias informi che UEA attingis mal attivon della presoi de hoteloi cae excursoi por la Universal Congresso en Bialystoko. La mendo periodo estas pli longi gita cis la 13 de maio. Si via mendis cae pagis, la pres differenzo estos redonita al via UEA conto. Vi povas preni cin, ce la UEA caso, tum la Universal Congresso au lasi cin en via conto por estonta uso. Pro la nova lim dato, vi raitas senci anca vien mendon cae aldoni novain eroin al ci, exemple, excursoin. Estas facile fari tion. Necessas nur en iri vien retan mendilon, cie funccios cis la 13 de maio. Se vi ancora ne mendis, bonvolu rapide fari tion, char la lim dato estis procrastita la krom pago pro malfrua mendo kompreneble estos aplikata nur post la dekvia de majo. Vi trovas la novan prezon en la reta mendilo. Jen kelkaj ekzemploj: euro, la hotel prezoj estas por persono nokto. Hotel Kolebievski, unu lita ĉambro de 123 al 96. Hotelo Golebievski tulita ĉambro de 69 al 56. Dvorek Triumph tulita ĉambro de 51 al 45. Bialstoka Politehniko dulita ĉambro de 17 al 14 euroj.
Ĉu estas malkosta?
Jes, iomete malpli ol antaŭe, sed evidente ne sufiĉaj homoj amendis, do nun ili havas ankoraŭ kvin tagojn, ĉu ne? Kaj mi esperas, ke la homoj profitos de tio. Kaj do mi antaŭ ĵus rericevis la rabaton, ĉar ni iros tien, jes.
Non canto?
Ĉu ni aŭdos? Vi aŭdos kanton
sur kontradiska Dolĉa Mar, Rebela sono, titolo Junaj idealistoj.
Con fervoro, dai credo.
Tio estis jen vi audis junaj adialistoj de la grupo Ribela Sono el la kompatisko de Dolce Mar. Do tio estas do junaj idealistoj. Mi ĝojas, ke se estas tiaj homoj en la nova generacio. Kaj nun mi legos refoje el Monato, la junia numero, kaj estas artikolo de la redaktoro Stefan Maul. Timiga reto. Ne estas dubo che la plei moderna comunicilo interreto alportis tre multain utilain cae avantagiain ebloin, tut monde. Ni civi ancao nie revuo profitas multe de la reto. Sed gi bedarinde ancao enhavas riscoin, ne malmultain. Char gi estas aperta por civi, ancao misusantoi, cae crimuloi profitas per gi. Timigas min, che intertempe la misusado atingas pli cae pli vastain dimensioin. Ciu el ni ja conas la genoin pro virusoi, troiai cevaloi, cae ple ofte pro nesideseratai reclam messagioi, spamo. Tamen, contrau ili oni povas sin relative bone protecti. Sed estas tre multae delictoi, cae crimoi, ciui ni apenao povas eviti. Spiti al ciui avertoi, homoi facilanime transdonas en la reton, exemple, siain bank indicoin, tiel che modernae bank rabistoi sidas comforte, heime, antau sia ecrano, cae helpe de la reto stelas la monon de aliai. Cion fari contrau fiuloi, ciui en la mon vasta reto denunsas, misfamigas, cae calumnias homoin? Malitsai lernantoi ne nur chicanas camaradoin, sed ancau compromitas siain instruistoin. Nov nazioi usas la reton por ataki cae offendi homoin, cae por organizi siain fiagoin. Terroristoi per la reto povas lerni kiel konstrui bomboin kaj tiel plu. Lasta tempe Germanion alarmis pluraj skandaloj pri misuzado grandstila. Kompanioj spionis retleterojn de siaj dungitoj. Se tio okazus nur en konkreta okazo de suspekto pri ekzemple korupteco, oni ankoraŭ iel povus kompreni. Sed se kompanio sen iu suspekto spionas ĉiujn siajn dungitojn, tio neniel estas tolerebla. Plej abomeninda tamen por mi estas la amasa crima usado de la reto por infan pornografio. Certe, tia nausa misuso de sen culpai infanoi existas jam de longe, sed nun, helpe de la reto, gi farigis prescau amas fenomeno. Faculo clarigas che nur per la reto interchangiado cae vendado de pornografiae fotoi povis attingi tian gigantan dimension. Sen probleme, fulm rapide cae mond vaste, la crimuloi povas contentigi sian perversan fantasion. La polizo practice ne capablas vere persecuti tiuin crimuloin, jam pro la giganta nombro de pervesuloi. Simile politikistoj ja povas fari unu leĝon post alia por malfaciligi la fian metion, sed la krimuloj ĉiam trovas novajn vojojn kaj eblojn por daŭrigi sian abomenindan agadon kaj komercadon. Cetere ni povas esti certe, che pro la granda postulado en la reto, oni nun misusas multe pli ol antaŭe infanojn por pornografioj. Jen la malbelega parto de la reto, sed ĉu pro tio ni rezignu pri ĝia avantaĝoj? Certe ne, sed estas timige, ĉu ne? Sincere via, Stefan Maul. Yes, vere estas timige.
Yes.
Mm. Doni nun aŭskultu la muzikon.
Yes.
Masko, kaj tiu estas el la kompaktdisko de Kaito, kaj la kompaktdisko eĉ nomiĝas Masko.
Matena e litigio, ci amiena sama ago, la pretigo por prestigio, la preparo por la tago, tezza vele signa vesti, schminchi combi cal parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post lavoro regas min jena problemo kia placi cun humoro affablezzo sin deteno en conformo cun sozio estu mia iago nur char per tio tanto al dio vivas mia grand cultur.
Ni pausos nun la canton porque mi legu ancora el monato pri gvid libro por xenofoboi de Yves Bellefeuille. Ofte naziae stereotipoi havas ian bazon en la realo, cae ofte extralandano povas vidi ion pli bone o la homoi ciui ciutage vivas en iu medio cae al ciu cio engi shainas mem evidenta. La libretto xenofobia gvidlibro alla nederlandanoi presentas Nederlandon en moqueta, sed simpati plena maniero. Iui prescriboi conformas al antaujugioi. Ciu nederlandanoi estas tiom sparemai, kiel oni kutima diras? Yes, sen hesite, respondas la autoro. Ne riproce, sed simple post honesta observado. Tiu stereotipo estas conata. Tamen aliai assertoi en la libro estas multe pli surprizai. La autoro assertas che frue en augusto eblas observi alian sur loce nascitan chatocupon, stango sidadon. Viroi sidas sur stangoi en la norda maro, cis ili defalas. Venkas la lasta falinto. Ciu veri estas tiel? Yes, je mia surprizo, kai la lasta concurso dauras septec du horoin, imagu. La autoro Rodney Bolt nascigis en Sudafrico kai logis en Grekio, Anglio kai Germanio antau ol fine atingi Amsterdamon. Liai spertoi en multae landoi sendube contribuis alla sagacetso kai viglezzo de liai rimarcoi. La traduco de Simon Davis estas bona, kai la eldono de Eldoneo Bero estas simpla, sed placia. Mi bedauras che mi ne legis la xenofobian gvidlibron alla Japanoi, antau la Universala Congresso en Yokohamo, Kai mi esperas che el doneo Bero havos la bonan ideon el doni traducon de xenofobia gvidlibro alla poloi ocase della congresso in Bialistoco. Kai mi rimarcas che kun si vola timo che existas ancao xenofobia gvidlibro alla canadanoi. Do signoro Yves Bellefeuille qui verkis tiun recendon estes el Canado, cune? Do ni vidos ciu estos unu en Pollando. Kai ni esperas che eble niai nederlandai samedianoi eble ili legos tion por controlli gen, cune? Do nun estas prescau la fino de nia programo, kai ni esperas ke vi ĝuis ĝin kai intensas aŭskulti ankaŭ venontan lundon je la sama horo. Se vi volas kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon per la retpoŝtadreso stevskankheliko@hotmail.com aŭ per helikpoŝto al Esperanto programo Radio 3ZOZOZO, Postkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066, Australio. Intertempe havu bonan semainon, sed unue vi auscultu nun, char la radiostazio ancau serchas novain membroin, cain mi metsiis ie la comenso de la programo, sed se vi volas aligi al nie programo, nepre vi au sendu messagion al ni, au vi sendu messagion alla radiostazio laula sequanta messagio. Yes. Sed ni gis reaudos vin, do de mi, Jennifer?
De mi, Les. Gis reaudos de Carlo.
Membership drive is now on. Become a member of 3ZZZ or renew your membership before May the 31st and you could win a return trip to Europe for two from Air Mauritius. Conditions apply. Air Mauritius is your island in the sky. Call 1-300-658-572 for details of Air Mauritius special deals. If you're already a 3ZZZ paid up member, you're automatically in the draw. But please make sure that you've notified us of changes to your contact details in case you win. Membership only costs $15 per year or $10 concession. Your membership at 3ZZZ helps us to cover the costs of staying on air, but your membership also has benefits, such as the opportunity to vote in 3ZZZ elections and have a say on what you want to hear in programs in your language. To become a new 3ZZZ member or to renew your membership by May the 31st, plus be in the draw for the special prize from Air Mauritius, call us on 9415 1928. That's 9415 1928 during business hours. The 3ZZZ 2009 membership drive. Visit www.3zzz.com.au/membership.html for more details on 3ZZZ membership and the conditions that apply for the Air Mauritius Prize.
Forgesita estis masco. Nauja ac
Massa.
Krom fiasko, figri, mazzo, teppa e azzo, cismi, battis, lasa, cazzo, forgesita, esquis, masco. Lausa, accia, krom fiasko, figri, mazzo, teppa e azzo, cismi, battis, lasa, cazzo, forgesita, esquis, masco. Nausa acce crofias cofigri macho de paiaccio ci spicca ti lasa gaccio forgesita estis masco. Nausa acce crofias cofigri macho de paiaccio ci spicca ti lasa gaccio forgesita estis masco. Paiaccio ci spicca ti lasa gaccio. Nausa acce crofias cofigri macho de paiaccio forgesita estis masco.
Fiasco
ci spicca ti lasa gaccio. Nausa acce crofias cofigri macho de paiaccio forgesita estis masco. Fiasco masco.
Gvidas la standardo vela, e amichezzo pazzo hel. Colo ciulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Su nia verda stel brilonto, e universo puttandum. Per nia lingua esperanto, batalas ne compas che Amen hoc laboras, comuna lingvo ligas nin, ni creas labirinte belam, progresum en la monsen lin. Sub nia verdas teu brilanta, en universo tutandum, per nia lingvo esperanto, batalas ni compas cae lum. En una vivado harmonia, bellezzuni uni, su via verda stel brilanta, en universo tutta nun, per via lingua esperanto, tata la stimpanza e lu.
Havas min, kiu mem certe tute ne novas. Vivo, mi havas min, kaj pli bela min ĉiam retrovas. Glitas tam.